daginn og velkomin að viðtækjunum elsku hlustendur, nafn mitt er Þórarinn Hugleikur Dagsson og þú ert að hlusta á 11 Bíó. 11 Bíó podcast þar sem að ég fæ til minn góða gesti og tala við þau kvikmyndir, spyr þau 11 spurninga, fyrirfram ákveðina spurninga kvikmyndir. Og það finnst mér gaman vegna sem ég finnst gaman að tala við fólk kvikmyndir. Mér finnst eiginlega bara mest gaman að tala við fólk kvikmyndir vegna þess að þá veit ég hvað ég á að segja. Ef við tölum eitthvað annað þá hef ég líklega ekki hugmynd hvað ég að tala Ég kvikmyndapodcastari og í dag gestur minn líka kvikmyndapodcastari. Þetta verður kvikmyndapodcastara geðveiki. Kjartan Rúnarsson einn af stjórnendum kvikmyndapodcastsins Bíófíklar og ég kíkti í það sem gestur daginn og talaði við hann og með stjórnanda hans Tómas Valgeirsson hvað heldurðu? Kvikmyndir. En nú komið tími til að endurgjalda heimboðið. Kjartan settist hjá mér og ef þú vilt heyra það, þá muntu heyra það. Núna. Bíó. 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 Hvað sér, þið gefið út þátt?
Já.
Þrísvar á tveimur vikum?
Sko, við tökum upp kannski svona, tvo til fjóra þætti og annarkvæmt sunnudag.
Tvo til fjóra þætti, annarkvæmt sunnudag, já.
Nema gestir byggjum einhvern annan dag, þá reynum við yfirleitt að koma út til móts við það.
Ég kom til ykkur á sunnudagi, mann ég.
Já. Og það svona, já, þetta yfirleitt svona kannski það bil þrír þættir og svo bara eftir í hvort að, eins og núna hvað í bíó núna, hérna, The End of Oak Street, við gerum þátt hana núna senstu sunda.
Já, akkurat.
Og það kemur bara út inn leiðu við getum.
Já, ég skil.
En svo eins og þáttur sem þú komst í, þá var náttúrulega, þú veist, ef okkur vant, þú veist, það svona gott að geta drift efninu, skilur.
Já.
Þannig að, já, við erum svona kannski með það bil þrjá þætti á tveimu vikum.
Já, akkurat. Og hvað búin að vera lengi að þessu?
Hvað núna ágúst, það að verða komin 2 ár í byrjun október.
Og hvað konar margir þetta
140 og eitthvað.
Já, vel gert.
Ég maður ekki, 140, ja. Tæplega 150.
Akkurat. Já, og hérna, mitt. Og þið byrjuðu hvað fyrir sér, 2 árum eða slæðis?
Já, byrjun oktober.
Já, akkurat, þetta ekki COVID podcast.
Nei. Hins vegar sko,
bara from sheer will.
Já, algjörlega þannig sko. Það var reynda þannig sko að ég var með hlaðvarp sem að hérna, Tommi var gestur í á einu tímapunkti.
Já.
Og svo var ég í samstarfi með fólki í því sem að vildi fara að hætta þessu.
Já.
Og svo hefur Tommi samband við mig að því að hann var að vinna á kvikmyndir.is og að því að hann vill fá upplýsingar hlaðvarpi sem ég með að því að hann alltaf búið til einhvern svona lista yfir íslensk kvikmyndarhlaðvarp.
Já.
Og þá segi hún það að þú veist, ég sé bara að taka upp seinasta þáttum minni eitthvað og svo sé þetta búið. Og þá stingur hann upp á þessu, bara, herri, ég nú að hugsa að gera þetta, og ekki bara vera saman í þessu.
Akkurat, já. Hver er þinn bakgrunnur í svona, hvað var að kvikmynda umfyllun?
Engin,
þannig að bara beint.
Ég hef bara áhuga.
Bara áhuga.
Já.
Og já, erum það ekki flestir sem eru með podcasta?
Jó, ég held að þetta snúist bara um að ég langi, þú veist, að því að þetta er hellings vinna. Þú veist, ef þú hefur ekki áhuga hana, þá var ekki að fara að standa í þessu, sko.
Nei, ég veit það er rétt. Ég er búin að vera að gera podcast sjálfur síðan 2012,
já.
Kannski.
Já.
Og hérna, og margar meðspunandi þáttaræðir. Og ég var mjög seint sem ég fatt að það var eitthvað hægt eitthvað að pening fyrir þetta, sko. Það var bara áhuga.
Einmitt. Og þú þarft að vera komin svo rosalega langt í þessu og þú þarft að vera með áskrifandi sem borgaðir peninga til þess að raunverulega hagnast á þessu, sko.
Já, nei, akkurat, það er, ég er rauninni, sko, er ekki þetta fáleitt pening fyrir þetta, er rauninni, ekki nei. Ennþá. Að, þú veist, ég er með Patreon á hefnundum, ekki að fá smá pening, erum að safna þar.
Einmitt.
Í svo lítinn sjóð, svo fyrir við saman til útluta, kannski að salta í
eitthvað.
Já, akkurat. Þannig að þú ert mikil bíókall, hefur alltaf verið bíókall?
Nei, það eru svona 15 ára síðan því fór svona virkilega pæli í þessu, sko.
Já, ok, hvað er það gamall?
Ég fætti 90, ég 36 ára.
Ok, ok. Þannig að þú byrjaði bara að pæla í þessu svona...
Tvítugt, já. Svona, þú veist, ég fór í bíó, ég orðaði bíómyndir og, og þú veist, Marvelmyndirnar stór partur af því sem skilur við að þú veist, að því maður þurfti að horfa það allt saman skilur við.
Já, akkurat.
Og svo, þú veist, já, það bara fljótlega eftir ég útskrifast á mentaskóla og þú fór ég að pæla í þessu, sko.
Já, akkurat.
Sem að þú er svona örglega seinn en flestir, sko.
Ég myndi halda það, sko, svona nördismi er alveg svo frekar oft rótgróin, eitthvað sem að byrja að reyla á, í bernskunni. Oft er nördismi eitthvað sem hún fær í bernskunni og svo bara eldust ekki frá því.
Sko,
þorskast ekki frá því.
Sko, nördismin mun kannski byrja meir í tölvuleikjum, sko, fram að þessu væri miklu meir í tölvuleikjum heldur en bíómyndum, sko.
Okay.
En svo, ég veit ekki, kannski ég bara því að ég hafði minni tíma til þess að spila tölvuleiki ég gat ekki verið að hunsa því ítgerðina mínir í mentaskóla og eitthvað svona leikur
Já, akkur, þú varst bara duglegur og skynsamur, það það sem ekki
Já, já, því eru bara eitthvað, ok, ég hef ekki eins mikið tíma í tölvuleiki Já, okay. Ja, ég veit ekki, það bara eitthvað ekki að bulla út í loftið, sko
Já, akkurat En þið veitir alveg bara augljóslega hvað er að tala um, þarna þegar ég mætti til ykkar, þá fann ég fljótt fyrir því að það var ekkert svona deep cut sem að ég var ekki þá ég var að reyna að koma með einhver deep cut það var aldrei deep cut sem að koma sem að þið föttuð ekki strax hvað ég er að tala um
Já. Tommi náttúrulega búin að vera í þessu bara þú veist, hann var bara þegar var 15 ára að byrjaði hann á þessu
Já, akkurat, já
Hann búin að vera bara lengi, þú veist, 20 ári eða eitthvað
Hann pure blood
Já, ég myndi segja það Þú veist, hann að segja sögur á því
hann half-breed eins og þú
Já, akkurat, sko Þú veist, hann að segja okkur sögur á því að þú veist, hann var fenginn til þess að þú veist, kennir hann í grunnskóla var að senda hann heim til sín að náði dífalt í emindi, sko, því hann átti svo stolt samt, sko.
Já, okay, það er flex.
Hann sko, ég held hann að einhvern tímann hann hefur verið 14-15 ára eitthvað og sendur út heim til sín að segja bíómynd og hann kemur Requiem frá Dream fyrir allan bekkin sko.
Já, sniðut
Mér minnir það, kannski er ég rugla myndinni Tommi fyrir geðið að vera bull eitthvað
Já, en ég meina Jú, ég var eins með líka svona óheilbreiðan áhuga á Requiem frá Dream sko. Það er ein fyrsta myndin sem ég horfði á sem ég átti á DFD og eiginlega er fyrsta myndi sem ég horfði á sko þegar maður átti divið til, þú veist, Galadagi þú veist, ég já, tilum að upphefa þessar aldar þá horfði maður alltaf strax á kommentari maður horfði maður að fóra allt aukaefnið vegna þess að það var svo merkilegt að varða þarna sko,
svo
kommentari þannig horfði á kommentari og regnum fyrir því svo fór ég á hana í bíó þegar hann kom setna sá er fyrst og divið til og svona í dag þá geti ég ekki horta á þessa mynd sko, mér finnst það ógæslega
já.
Svona ungur og beittur þá
já.
En já, heyrðu Noam Requiem for a Dream
já
skellum okkur beint í þetta
í yfirheysluna já
hvað er Kjartan fyrsta myndin svo manst eftir það séð
heyrðu, sko Ég hef örugglega horft á einhverjar, þú veist, Disney myndir og eitthvað í sjónvarpinu og rúfið eitthvað um í jólina, áður en ég sá þessa mynd. En þetta svona það fyrsta sem ég man eftir. Ég sá Lion King í Austurbæjarbíói.
Akkurát.
Svona 94, 5, 6, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvernar.
Hvað, já, akkurát, Lion King, það varstu, hvað gaf
allir? Sko, hún kemur 94, þá er ég fjör ára, sko.
Það varstu fjör ára, akkurát.
En ég veit ekki hvort að ég síðan er 95 eða eitthvað, ég man það ekki sko
nei, en ég meina, já, akkurat Lion King Austurbæjarbíó, hétt Austurbæjarbíó þá?
Ég var svo ungur ég man það ekki sko en þú veist, við áttúrulega bara
pílstað en þú kallar Austurbæjarbíó?
Já hétt það eitthvað annað þegar það lokaði
það? Það hefur heitt Bíó Borgin svo lengi hétt það ekki Bíó Borgin alveg bara þegar Sambíó tók við það er nefnilega mjög kúl kalla, það er eins og kalla sko Bíó Paradís Regnbóan sem ég gerir alltaf óvarturinni
já. Ég, þú veist, að því heitir þetta ekki líka Austurbær núna?
Jú, núna heitir þetta Austurbær, já.
Það er ekki þess vegna sem ég hugsa Austurbær bíó, sko.
Einmitt, Austurbær bíó. Jú, akkurat, Lion King og fórum alveg með þig eins og flesta, eða varstu bara svo, ekki alveg að tengdur?
Já, þú veist, ég fílaði hana náttúrulega, sko.
Fóreldar á döðin.
Sko, mamma mín held ég var með mér í bíóinu og sopnaði.
Já.
Já, þú veist, ég man það ekki þetta skiptið alveg, þú veist, þetta bara fyndin skemmtileg teiknimynd, skilur við, bara ljón og veist, ljón að syngja og eitthvað svona, skilur við, þetta var gaman, þetta var fjör.
Bara fylgut mynd.
Já, æðislega mynd.
Já, akkurat, og meina ljón deyja, þú veist, það er bara eðlur hlutni.
Já, akkurlega, skilur við, þú veist, Ég veit ekki hvort að, eins og ég segi, það voru, hvað, það var meirum 30 ár síðan að það gerist. Já, ég mann, sko. 30 ár síðan Lion King kom út.
Það, já, byrju, það er 30, það er rétt ár, meir en 30 ár, það er rétt ár, sko. 94.
Já, ég fletti því upp í dag, 94.
Akkurat, það var alveg stert ár, sko, Pulp Fiction og Forrest Gump.
Já, klálega.
Ég man allt sem gerist 94 vegna sem ég var í Bandaríkjunum þessum var.
Já.
Já. Þá kom líka út myndin Maverick með Mel Gibson. Og
Já.
Skur það. Já, og er þetta, fyrst þér orðin eitthvað lítið að móta þig? Lion King?
Já. Þetta góð spurning, sko. Einhver lítið hafa móta mig, ég kannski. Allavega manni alltaf eftir þessu, sko, ég man eftir að það var staðið að því að, sko, þú veist, salurinn var þannig að það, þú veist, alveg norðan megin í húsinu var svona gangur og þú lappaðir inn í salinu niður á ganginum, þú veist, já, ofan í salið þar.
Ég met.
Ég man eftir að það var staðið á ganginum að býða eftir að salurinn opnaði, sko.
Já.
Þannig að, þú veist, ykkur áhrif hlýtur þetta hafa haft á mig, já. Því að ég man svo vel eftir þessu,
sko. Ég meina
Ég verður glæð að vera fannig fyrsta skipti í bíó eða að lítra að vera eitthvað svo leið, sko.
Já, það er margir það mun eftir spennunni, sko, þú veist.
Já.
Talandi um spennu, hvað óhugnanlegasta mynd sem að þú veist um?
Já, sko, ég ekki hryllingsmyndamaður.
Nei, þú ert það ekki.
En, þú veist, Tommy og góður gestir í Lavarpsins bíófíkla, þeir hafa verið svona að kenna mér aðeins að kannu meta hryllingsmyndir, því að
okay.
Þú veist, yfirleitt þegar einhver sagt spurt mig, sko, hvað uppáhalds hryllingsmyndir þín? Þá yfirleitt er svarað mitt bara eitthvað, æ, ég veist, ég horfi ekki hryllingsmyndir, því að, þú veist, þær eiga að hræða mig og þær gera það ekki. Af hverju ég þá að horfa á þetta? Það var yfirleitt svarað mitt, sko.
Já, ok. En, það eitthvað aðtöklis og teik, þú horfir ekki aðra vegna þess að það letur lið illa, þetta vegna þess að þú varst að vera bitlaus.
Þú veist, þú horfir á grínmynd sem þú slærir ekki að, það er léleg grínmynd. Ef ég horfir á hryllingsmynd sem að ræði mig ekki, er það ekki léleg hryllingsmynd?
Hljómar er svolítið með fáan smett.
Það var hugsunum mín þá. Síðan er ég aðeins búin að læra. Myndir sér að nefna er Get Out. Ekki að því hún hræðir mig, heldur að því að hún er svo rosalega góð í því að láta manni líða óþægilega. Hún finnur svo mikið óþægindum, svo skrítið í gangi og svona óþægileg hlutir að gerast. Hún er bara svínvirkar á því leveli, sko.
Akkurat. Já, hún mjög góð í því og það svolítið svona að ég myndi segja að þú veist, það hafi náttúrulega verið þannig myndar og undan en allavega svo mynd hafi svona hleyfta stað svolítið bylgju af slíku myndum.
Já, klálega.
Akkurat. Hvað var það sem var svona manst eftir að, hvað var það, eða þá gæsa húð eða svona bara svona sérna, kalt vatn milli skins og hörins?
Já, það góð lýsing af þessu. Já, það svona, þú veist, þegar fólkið, vinnufólkið sem er náttúrulega allt svart á hörund eða dökta á hörund í myndinni sem að þau haga sér alls svo furðulega og þú veist, sérstaklega fjölskyldufæðirinn líka svo þú veist, hann er að lappa húsið og sýn honum eitthvað og hann er að segja svona furðulega sögur eins og hvað var afi hann sem að tapaði í hérna, ólympíuleikunum í kapplupi á mótunum hérna hvað heitir hann sem að
var að Lewis Nei, nú man ekki hvað hér sem var í hérna,
Nei, sem kefti og svo var svart,
kefti
í Berlín eða
eitthvað. Já, ég man ekki hvað hann hér
Hann hafi tapað fyrir honum, sko að það þýtti það að svarti maðurinn var miklu betri íþróttum og já, eitthvað svona og þetta er bara svo óþægileg og creepy saga eitthvað.
Já, hann er rústa creepy, það er rústa merkjart að hefur orðað hann aftur.
Ég er búin að horfa nokkur sinnum, ég horfði á hana með kommentari um daginn líka.
Akkurat, hún verður líka betri, hann meint sem battarum eftir áhorfum.
Algjörlega. Og líka bara strax svo byrjun, þú veist, þegar þau keyra á dátýrið út á götu og þú veist, þetta bara virkilega óþægileg mynd. Hún náði mér alveg virkilega, sko.
Já, hvað er þá fyndnasta mynd í heimi?
Herðu, ég setti mynd sem að koma út á þessu ári.
Okay,
sem er ekki algengt grínmyndir á þessu ári að koma út sko, það er
gíska á það komið á þessu ári, grínmynd, fyndirmynd
já, það gerist yfirleitt ekki myndir, það fara yfirleitt allan á streymis
sko, það er rétt hjá þér já, þetta er svolítið í bíó sko, ég get bara sko, the drama er ekki ha-ha fyndin
hún er fyndin en það er ekki grínmynd
það er ekki að segja mér að það
Nirvana the Band the Show the Movie
Ég ekki búin að sjá hana
Hún æðisleg
Já
Við hérna, syngdum hana Það var bíófíklarsýning í Smárabíói.
Heyrðu, segðu mér frá þessu bíófíklarsýningum aðeins.
Heyrðu, já, við, Tommi er eitthvað búin að vera að gera þetta ógeðslega lengi. En við erum sérst með sýningar, oft forsýningar. Við sýndum til dæmis fyrr á þessu ári 28 Years Later the Bone Temple.
Mm-hmm.
Og svo sýndum við Nirvana the Band of Show the Movie. Og svo vorum við í Laugarásbíói núna í sumar og þá sýndum við hérna The Furious.
Já, ég fór á hana
Já.
Hjá ykkur.
Og þá meir sér, hún var svo vinsæl sko að við sýndum hana einu sinni og fylltum salinn og Laugarásbíói bætti við annari sýningu.
Já, ég fór að setna sýningu.
Þeir ætluðu bara að hafa þessa einu sko.
Ég tuðaði á Facebook sko.
En þessi mynd var æðisleg.
Já.
Síðan erum við núna í næstu viku, hvað átjöndi í dag?
Jú, þú ert að, hvað mánaðardagur?
24. august
Já, bara núna helgina
Já, það núna helgina, já
Eða, já, það ekki
Eða mánudag
24. Það núna á mánudag
Það á mánudag
Já
Þá ætlum við að sýna Motor City í Laugarásbíói
uh-huh.
Klukkan 8, ef ég maður rétt Hefur þið heyrt þessa mynd?
Ég veit að Richard
Já, Richard það hann Alan Richardson eða hvað hann heitir Það ekkert talað í þessari mynd
Það ekkert talað í þessari mynd?
Ekkert dialog
Ok
Fyrst var, ég hugsaði fyrst bara eitthvað Hvað eru þeir að spá? Hver, oh. Þetta bara einhvern léli hasarmynd með Alan Richardson Svo bara ekkert dialog Þá eru þetta áhugavert, sko
Herru, þetta mjög áhugavert Ég var einmitt þegar þú sendir mér linkin Og ég bara, ok Já, Richard, já, no, ok, flott en það hlýtur að ég hugsaði líka satt eftir að sé sko þegar ég vissi að það hefði sýndi þetta Furious það hlýtur að ástæða fyrir það
já, sem já. En svo líka sko einhvern tímann á næstinu við erum ekki alveg búin að negla það niður en við ætlum líka að sína Tony sem að hann að gera hann hérna Matt sem að gerði einmitt nýrvana þessi
sem er um enn að Anthony Bourdain
já, við ætlum líka að sína hana bara bráðlega Og svo ýmislegt annaði farvarninu.
Já, ok, geggjað, sko, frábært. Ég leiðlega það mist af Nirvana sem að, sko...
Stórkustlíkvæmni. Hún er æðisleg.
Hljómar ólýsanleg.
Já, það eiginlega ekki hægt að lýsa þessar mynd, sko. Hún líka tekin upp svo mikið gorilla, sko, og, þú veist. Það bara verið að, þú veist, stelast til að fara á eitthvað svæðið og taka upp þessa mynd þegar sem að þeir mega ekki vera að taka upp, sko.
Og þessi mynd hefur ekkert að gera með hljómsveitinni Nirvana.
Nei, ekki neitt, sko.
Þetta mynd Nirvana með þremur ennum.
Já. Já, einmitt Hefur þú séð þættina?
Nei, nefnilega, ég núna myndir þess ráðleggja mér að horfa eitthvað að þættina fyrst
Þú þarft ekki að horfa á til þess að skilja myndina sko.
Nei
En horfa á þættina, þeir eru frábæri líka En þetta basically tveir gæjar sem eru hljómsveit sem heitir Nirvana með þremur önnum
Já.
Og þeir eru alltaf með eitthvað svona þvílít herbreynd skím til þess að komast að spila á einhverjum klúbbi í Toronto í Kanada
Já.
Og þú veist, það er bara yfirleitt algjörlega út í hött eins og plottið í myndinni sko að þeir alltaf fara upp á í hérna hvað heitir turnin hana, útsýnispallsturnin hana í Toronto
Í Toronto, það veit ég ekki en það, ég veit hvernig þú ert að tala
Þeir fara þar upp sko í svona, þú veist, útsýnislabbi með gæt, hringin í kringu turnin og þeir klippa línundar sína sem þeir eru fastir í sko, hoppa fram á turninum af því þeir eru alltaf að fara með fallhlíf sko og lenda á hafnaboltavellinum sem fyrir neðan fá mikrofón og tilkynna öllum á vellinum af því sem fara að spila á þessum klúbbi til þess að klúbburinn þurfa að leifa þeim að spila sko.
Já,
þeir eru ekki einu sinni búin að bóka klúbbin sko.
Flott
og þetta er svo grunnplotið í myndinu svo náttúrulega fer allt í klæsum okay. Og allir þættinir eru svona hver þáttur er alltaf með eitthvað svona fáránlegt plot hjá þeim til þess að komast inn á þennan klúb sko.
En fyndið, ok þannig að þetta er bara svona absurd húmór að þú staðar þar sem ég reiknaði með bara titillin er þannig að ég myndi ég hugsa þess sem getur ekki verið annan en
bull
og vitleys
já og þeir, hún er þeir nota rosalega mikið hérna, inspiration frá Back to the Future til dæmis, af því að þetta er eiginlega smá tímaflagsmynd
ok, frábært, say no more
já.
En þetta, þessi myndir að fá sko, fárulega góða dóma sko, alveg bara svona, hún er alveg örgulega fjórir koma eitthvað að letta bóks
einmitt, sko og hann gerir hann að hann hérna, hvað er, Matt Johnson sem er annar að þessum hljósaðum meðlumum en hann er einmitt líka leikstýr af Tony sem er að koma núna sem við viljum að sína
ok, ok, hver er ekki með Tony?
Ég held að þessi ekki var ákveða hvort hún eigi að fara í almenna sýningar eða hvort að við fáum bara þessa einu sýningu svo var með Furious
Já, ok, það fer eftir hvort að
Og það ekki komin dagsetning á
Hversu mikið tuðað verður
Já, vonandi bara náðu að smala fullt af fólki á þessi sýningu og það þarf að bæta við fleiri
Já, herðu En ég ætla að solda á Motor City
Já, ég sko, einmitt Þegar að þetta kom frá Lögurarsbíu Ég bara, heyrðu, sýnið þess á Ég eitthvað Ok Og svo kom þetta í ljós, það ekki tala
Já
Þá þetta allt í norið áhugavert
Það eitt svo sástu myndir að no one can save you eða no one will save you
Já, ég sá hana
Já, það ekkert talað henni
ekki líka bara, Það bara einn karakter eða ekki sem mállaus eða eitthvað
Já, það með, eða þú veist, allá, já eða þú veist, hún hefur allá einhvern til að tala við
Já,
allá ein En, jú, það make a sense það, það er auðvelt að skrifa mállausa mynd þar sem að bara einhver all personum hefur einhvern til að tala við
Já
En þetta svo fullt af persónum.
Já, ég horfði á trailerin, sko, það ekki talað í trailerinum.
Já.
Og það bara, þú veist, augnablik í trailerinum þess að fólk situr bara svona móti hvort öðru og horfir bara á hvort annan.
Þetta bara svona, svona, þú veist, bara eitthvað kabuki, þú veist, svona hljómar eins og þess að eiga sig svona fornan sið, þú
veist. Já, já.
Svona látbræðsleikhús.
Já, klálega.
Herðu, hvað sorglegasta mynd í heimi? Grætur þú?
Það kemur fyrir, sko Það
kemur fyrir
Sko, og yfirleitt það áhugavert, sko Yfirleitt þegar það gerist Þá það yfirleitt þegar ég veit ekki, það eitthvað í æskunum minni eitthvað sem að gera það verkum og ég grenni alltaf þegar það kemur einhver svona kallkins vináttu
Herðu, ok, gegn
Það bara, þess vegna ég segi Banshees of Inner Sheeran
Já, vau, já
Það bara, þú veist Ég veit ekki, það eitthvað í mér sem að bara finnst svo fallegt þegar að tveir kallinn geta verið góðir vinir, virkilega góðir vinir sko.
En svo fella svo mynd líka að bara vináttu sem að deyja þú veist, verið að drepa öðru megin
Einmitt, sko. og hún náttúrulega líka á sama tíma drep fyndin sko.
Já, hún rosalega fyndin Hann bara í kjógan rosalega fyndin í henni Já, akkurat Hvað þetta leikstjórinn? Martin McDonagh
Já,
hann svakalegur
Hann mjög skemmtlegur sko. Ég horfði einmitt á einn Bruce bara í fyrsta skipti fyrir hvað, sex mánuðin eða eitthvað
Já, ok, já, hún náttúrulega hans frægast Ég myndi segja að Banshees er betri sko.
Ég samanlega, já. Hún betri
Akkurat Og hérna, Three Billboards
Já, hún líka aðeinsli
Það er einmitt, það er mjög það er rosa mannlega myndir
Já,
já.
Ég spilaði hérna Playstation gaf út Spider-Man leiki núna á sinnsta árum og það í Spider-Man 2 moment það sem að Peter Parker og Harry Osborn eru ósáttir við eitthvað annan sko. Og konan mín, ég er sýtt að spila hann leik og konan mín bara eitthvað er allt í lagi og ég bara eitthvað þetta bara svo fallegt eitthvað Spider-Man 12 leik skilur
Já, það, ég sko ég hef nú grátið á 12 leik en það var að ég greit ekki þess að ég klöknaði yfir hérna Last of Us 2
Já,
lokum, endanum
já.
En Spider-Man gráta Spider-Man, það well done sko, ég myndi segja að þú kunnir alveg að gráta sko.
já, ég kann já, það bara verið rétt að ræsta sko. Þú veist, mér alveg sama þó að John Wick missi hundin sinn eða eitthvað
það
eða...
bara hundur
já, eða eitthvað
annars, sko, deyr, þú, þeir eru saman þeirra dýr deyja
já,
hundar og kættir
alveg saman, skiptir yngur máli sko.
hvað er glataðasta mynd í heimi
sko, ég er auðvitað búin að ofhata þessa mynd, en mér alveg saman, ég ætla að fá að hata hana meira Thor Love and Thunder
þú hatar hana
bara, ég labbaði reyður út af bíó
ok það þú ert ekki sá einu sem hatar hana, sko
sko, ég held að sé aðalega bara því að ég fílaði Ragnarök svo ógislega mikið og svo, þú veist, ég hef oft sagt þetta Christopher Nolan, en Taika Waititi var yfir sig
Hann var títíaði yfir sig og ég myndi að segja að hann var títíaði smá yfir sig líka í þetta fótboltamyndinu sem að gerði þetta.
Ég sá hann hann ekki. Er ekki hann hérna hann hérna, Magneto hann hérna.
Já, með hann Magneto.
Sem man ekki hvað heitir.
Fassbender.
Fassbender, já.
Já.
Hann í henni.
Já, akkurat, sko það, þetta er, hún svona pílu universali hötu, þérna, er það ekki?
Ég held
það, sko. Ég er nefnilega að vera því mér að viðkjöna það, ég ver þessa mynd.
Já,
það. Já.
Sko, ástæðan fyrir að ég hata þessa mynd er af því að Thor er tekin og gerður bara af mesta heimskingjanum á bara í vetrarbrautinni allri.
Akkurat.
Og það er, þú veist, fyrstu 20 mínútur eru bara, þú veist, Guardians of the Galaxy hópurinn að gera grínaði hvað hann er heimskur. og ég eftir það þá bara átti sem mitt aldrei breik fyrir mér sko.
Hann þarf að hafa eitthvað vistum sko.
Eitthvað aðeins sko.
Já, algjörlega. Jú, það rétt hjá og það þú segir var títið yfir sig. Þá það svolítið laus í einu taumurinn sko. Það alveg þarft að hafa allavega einhverja reglu sko.
Já. Og Fæki hefur örugglega bara sagt bara gerðu bara það sem þú vilt. Ragnar grefst peninga. Gerðu bara það
sem
þú vilt.
Það nákvæmlega sem gerist sko. Og svo jú, heyrðu, svo ég alveg með hana meira á hana sko. Það hérna lastu bókina eða bækurnar. Það hérna illa farið með vatakallinn sko.
Já.
Gore the God Butcher sko mun þetta mun dýpri eða þú veist hann átti skili dýpri mynd, þú veist.
Já. En Marvel líka þekkt fyrir að fara illa með vondukallana sína sko.
Og já, algjörlega
í kvikmyndum þar þetta.
Hvað myndirðu segja sig svona önnur dæmi um illa fara með góðan vondakall? Illa fara með góðan vondan?
Whiplash í Iron Man 2.
Já, okay.
Það hann, þú veist
I want my beard.
Já, ef hann hérna svartalvurinn í
Já,
í,
Malekith
Já, Malekith, já
Jú, hann líka tölvöld skemmtilegri karakter í þeim bóku sem ég lesið, sko
Þú veist, ég þekki hann ekki eins og úr mynda svo Ég horf bara á þess að mynd og ég sé það bara að það ekki verið að fókusa á að búa til góðan vondakall í þess að mynd sko.
Líka bara að fá Christopher Eccleston, þú veist, góða leikara Í að leika bara svona einhliða skugga af karakter, sko
Já. Og Christian Bale líka frábær, sko
Já, nákvæmlega, Christian Bale
Já, nákvæmlega
Já, jú, já, réttjóður Hún glottuð hvað er heitasta mynd í heimi Saving Grace fyrir Love and Thunder finnst mér satt alltaf vera öskrandi geiturnar það láta mig alltaf hlæja
þær eru mjög fyndnar í fyrstu þrjú skiptin
ok, það var ég bara búin að sjá myndir og tegja
ok, nú þetta komið góð ég bara búin að sjá hann einu sinni sko, bara þegar hún kom út sko.
ég
mun pottet horfa á hann aftur einhvern tímann sko,
já, orði ekki almennlegur nördnum og hate watcher sko.
Nei, það rétt
já, ok, hvað og talaðu hate, hvað heitasta myndin?
Já, þetta var erfitt vald.
Já, það segja það flestir, eða margir, sem eru mjög óinir.
En það var sann líka áhugavert, eða þú veist, svona skemmtilegt vald, að fyrst þetta var erfitt, sko. Ég er eiginlega svolítið mikið búin að tala nýlega myndir af því að ég einfallega, það bara seinstu 20 árin er mitt áhugavert, sko.
Já.
En... Challengers
Já
Luka og Guadagnino Þessi mynd ekkert nema daður bara frá fyrstu mínútu þar til að myndin búin
Akkurat.
Meira segja þegar tennisleikin eru í gangi Loka tennisleikurinn kynlífsatriði sko.
Já
Það bara svo leið sko. Þú veist
Já.
Það bara svo eins og Luka og Guadagnino sé að ríða þessum tennisbolta
Akkurat.
Það bara
Jú, ætla það sé ekki fyrir eitthvað sensual íþrá tennis sko Fólk alltaf að stynja og eitthvað. Jú, ég meina, þú veist, það kem alltaf í kringum ólympíuleikana, það kemur svo frétt að það þarf bara að stokka, sko, vistverur ólympíu, alls íþróttafólksins með smokkum. Þau eru bara, þetta er bara eitthvað fokkfest hjá þeim líka, sko. Því á milli leikja og þá eru þau bara að hoppa á milli herbyggja, sko.
Það orðrumurinn alltaf.
Já. Þannig að sko, þannig að íþróttir og kynlíf eru svolítið svona beintengt, sko.
Já.
Þannig að ég að bíða eftir myndir. Þetta getur verið góð svona og gott romcom getur verið, hérna, með svo mörgur sögutráðum með eins og Love Actually, sko.
Já.
Það bara gerast því Olympic Village.
Ykkur tennisspilari og einhver knaspinu gaur einhverstaðar eitthvað
kúluvarpari og spjótkastari Já og svo kemur framhaldi og það vetrar ólympíuleikarnir
Já
keeping you warm eitthvað Jæja flott no pitch hérna en það náttúrulega svo myndi líka bara fræg fyrir að vera heit challengers
Ekkert smá
En hvað myndir þú segja að sé hérna þín svona eftirlætis bíóreynsla bíóreynsla svo manst sérstaklega eftir út af einhverju ástæðu
Já það eru svo margar sko sérstaklega undarfærin ár sko þá ég verið mjög duglegur að fara í bíó þú veist, ég var eins og spurður hvort að hérna, bíóin væri ekki bara lifandi af því ég væri að fara í bíó.
Já.
Ég fór helst einu sinni í viku á tímabili, sko.
Já, já, það bara mjög vel gert,
já,
sko.
Já, ég var mjög ánægð með það.
Og við eins og þú sett svo svolítið eins og þú þekkir, þú veitur kannski Thomas.
Já, ég held það, sko.
Fyrir bíó.
Já, og þú veist, það er líka ofta erfitt að finna eitthvað, sko. Þú veist, sérstaklega þegar maður fer svona mikið, sko, þá ofta er maður svona að sjá myndirna sem að enginn horfir á, sko.
Já, akkurát.
En eftirminnilegasta lífsreynslan er bíóreynslan, þar að segja. Verði ég ekki að segja Avengers frá 2012 ég sá hana örugglega fjórum sinnum sko.
Okay.
Ég bjó í Noregi þegar hún kom út og ég fór í pínulíti bíó í Porsgrunn í söðu Noregi að segja þessa mynd tvisa sinnum og svo tvisa sinnum að því ég fór skrapp heim í frí að þetta bara þú veist það ekki eitthvað svona ákveðið moment heldur bara þessi mynd einhvern veginn ég þurfti alltaf að fara aftur og aftur og aftur sko Þegar þetta eitthvað svona hlutir sem að þú veist, ég hafði hort á einhverju svona Avengers teiknimyndir, þú veist, þegar ég var í mentaskóla og eitthvað og svona hafði áhuga á þessu og þú veist, það var búin að vera að koma tvær Iron Man myndir og Captain America og Thor og eitthvað svona svo kemur þessi mynd og ég bara eitthvað þetta mun aldrei virka það bara ekki séns og svo þetta bara þetta mega hit sem þetta bæði kvikmyndir frábær og vinsaldir þessar kvikmyndir voru náttúrulega fáránlega, sko.
Já, þetta var góld, upphaf gullaldarinnar, sko.
Já.
Það alveg einmitt, sko, efinn að þetta muni virka, það kannast ég við, sko.
Já.
Ég man bara, sko, sem bara gaf allt Marvel haus líka, sko, man bara þegar það eru búin að gefa út Iron Man og svo bara sá maður þegar voru að setja kafteininn og Þór í sama heim.
Já.
Það var svolítið svona... They're doing it, moment.
Einmitt.
En einmitt, þegar Avengers, maður vissi að þetta stemdi í Avengers, sem maður hugsaði bara hvernig mun það geta virkað. Það hefur engin þóra að gera neitt svona. Sko.
En það er líka margan hvernig þeim tekst, sko, af því að þú veist, Þór er eiginlega gerð þannig, Þór myndin, þar að segja, að þetta er ekki einhverju töfrar sem að þetta er eiginlega bara tækni.
Já.
Og þú veist, og Marvel Studios verðist tækla Þór Þannig að hann er ekki göldróttur, heldur bara að notar hann tækni sem við skiljum ekki.
Já, ok.
Og alltaf var það mín upplifin að
þessu. Jú, það er, þú veist, eins og Natalie Portman benti á í
Þortvö. Já, og það gerir það verkum að Þór getur alveg staðið við liðin á Tony Stark, sko.
Þetta er mjög skemmtilegt að skildi segja þetta og orða svona vegna þess að ég man eins og þú veist og þetta var þegar ég var að lesa myndisóðunar, áður að hérna, myndirna komi, þá var ég að lesa myndisóðunar og átti kæristur sem bara eða meitt svona gæða stundum yfir öxlina á mér og bara svona eða meitt sá Iron Man og svo sá Þór og svo sá hann einmitt Iron Man og Þór í sama rabba og bara hvernig byrðu
já er ekki þú veist, það er mjög raukrið að hugsa að Iron Man sé svolítið tilgangslust þegar þú getur bara nota töfra og galdra til að gera allt en allavega tekst Marvel Studios að láta þetta ganga upp á þessum tíma að minnsta kosti
já og bara þú veist Svo bara, núna þegar við verum vön heiminum, það var bara sjálfsæðara, bara þú skaldrar að hvað þú kallar að er bara til í sama heimi og tækni, þú veist.
Ég efast að við hefðum alveg keift Doctor Strange eða Scarlet Witch eða eitthvað á þessum tíma, sko.
Nei.
Ekki við hliðin á þessum karakterum.
Er það að hugsaði maður það líka búrst, þegar var búið að gera þessar... Þú varst búið að gera Avengers og þú sagði, já, ok, þið getur nú ekki farið með þetta lengra. Sko,
já.
Hvað er leik, hvað er Dr. Strange?
Býttu bara í svona tíu ár, þá farðu þrjá Spider-Manna og Dr. Strange í sömu myndinni.
Á Kuiper runneth over, sko. En hvað, hérna, hvernig var þá tilfinningin þegar þú stemdi í Infinity War með, þú tókst að juggla fimm personum þarna í Avengers hvernig allir eru jökla öllu þessu í Infinity War
sko, þarna var ég bara með tröll að trúa á þessu sko.
Já,
þarna,
okay.
Þarna er ég bara eitthvað þetta er bara allt búið að vera æðislegt og frábætt maður og bara þetta bara virka svo virka þetta bara, þú veist, ég reyndar er engin ekki kannski beitt frábær kvikmynd hún svona full tróðin
já, hún já, ég það er mitt sem ég grét yfir bara yfir að þeim tókst það þegar voru allir að berjast í lokin þá var ég bara, já, flott
endurinn svínvirkar, sko, alveg klálega og getur ímyndaði, sko, tröllatrúna sem að fólk hafði á rússóbræðurum á þessum tíma
já
Svo hefur það kannski ekki alveg beint sem þetta allan trúnaði sem
mannum lengur. Það skipta máli hvaða framleiðandi þeir hafa eða eitthvað, sko. Já. Það er svo, þú veist, ég horfði á Electric State ekki vitandi að Russo bræði leiksturinni.
Já,
Og svo bara koma stafindur og lokinn heim bara, Russo bræður, how the mighty have fallen.
Ég er slökkt á henni eftir 15 mínútur. Já. Ég bara, ég hef margt betra við tíma minn að gera.
Já, nei. Ég get ekki skráði þetta í letterbox nema ég sjá alla myndir.
Nei, ekki ég heldur, ég geri það ekki. En það, ég kláraði ekki þessa mynd, ég ætla ekki að skráða hana.
Já, nei, hún alveg skilji það ólof sem hún fær.
Já.
Akkurat. Hvað er, myndir þú segja? Þetta er nú kannski pínu spennandi. Er vanmetnasta mynd í heimi?
Sko, ég átti pínu erut með að finna mynd sem mér þótti vanmetin. En mynd sem að mér finnst ekki nú margir af að sé. Ég hugsaði ákveða að túlka þetta þannig. Og það The Nice Guys. Hérna,
já.
Hann hérna, Black, hvað heitir hann?
Hérna, Shane Black.
Shane Black, já.
Já.
Æðisleg kvikmynd. Ef að það eitthvað premiss sem hægt að taka út úr kvikmynd og setja í vikulegan sjónvarstátt. Mér langar bara að sjá Ryan Gosling og Russell Crowe leysa sakamól í hverju viku, sko. Það væri... Tæsnilt
Mitt, algjörlega Heldur að það var aldrei stemt að næskaðis framaldi
Ég veit ekki Nei. Ekki hugmynd sko En það kannski líka bara fínt Þessi mynd bara fullkomin eins og hún
Mér finnst það eiginlega nánast eins og sko bara svo margar af þessum buddy myndum hans sénblak að það eru gæti verið pilotin að
Já
Gægjum þóttum
Já, klá Ég er sko algjör peppari fyrir þessa mynd ef að einhver spyr mig bara meðan það einhver góða hasarmynd já bara hérna gjör svo vel þessi dreffindin og það skemmtilega hasar skemmtilega karakterar bara gjör svo vel orða þessa
uppáhalds heilblakmyndi þín
nice guys
næst uppáhalds
sko ég hef ekki verið nóg duglugur en sko hann við skrifa hann ekki verið að skrifa Predator og eitthvað
hann skrifaði og leikstyrði The Predator
já þannig að þú veist á
ég myndi halda sér sísta mynd
já, allavega sísta predatormyndin það lítur að
vera og það sem meira sísta predatormyndin
en ég man samt ekki alveg hvað hann hefur að gera, Iron Man 3 var hann með
Kiss Bang Bang
og Snatch
svo er náttúrulega myndina sem að skrifa þið sem er Little Weapon Long Kiss Good Night og Last Boy Scout
já, ég hef sé Last Boy Scout Nice Guys er klálega myndin af þeim sem ég séð sko
Jú, hún langbest sko Mér finnst svona kiskisbandan komið að nálægt líka sko
Já
Já, hann nefnilega Ég svo kúlega hólum sko að hann hérna bara fattaði sína formúlu, að fattaði í hverju hann bestur, hann gerir það bara
Já
Þetta alltaf tveir gaurar að leysa eitthvað mjög konvolútið mál
Já, mitt
helstum jól
er ekki alltaf eitthvað skona jólathema það alltaf jólatrý í bakgrunninu með eitthvað
já, það alltaf sko næskæst það bara jól þetta í síðasta atriðinu en Kiss Kiss Bang Bang bara jólamynd að hún öllum við jól Iron Man gerist jól mestuliti Long Kiss Good Night jól og Lethal Weapon jól já, þannig að hann
Hann elskar jólin, eða hattar þig, ég veit ekki
Já, hann alltaf fattar að jólin og ofbeldi passar vel saman
sko.
Þú veist að bílæltingar leikur og svo eru jólaljós líka.
Já, einmitt Það mjög cinematist
þetta er bara eins og þú veist þetta er svona blanda sem engin fattaði að virka eins og gráðastur og pipakökur
Já, akkurat
ok núna spyr ég í hvaða kvikmynd myndu þú helst vilja eiga heima í
já er ekki auðvitað svari bara mamma mía
djúlega það gott svar
er það ekki þú veist bara ekki grísk eiga það sem allir alltaf syngjandi og syngjandi appalug þarf utan
Ég bara hefði ekki, þetta hefur ekki komið áður Það ógislega gott svar
Bara, þú veist, alltaf sól, það bara fullkomið svar
Já,
Close second er kannski byrjun á Fellowship of the Ring, þú veist að vera bara hobbiti í Shire.
Að vera Lord of the Rings og fara ekkert úr the Shire.
Nei, já, einmitt. Þú veist, þú þarft ekki að þekkja Baggins fjölskylduna, skilur við. Þú ert bara einhver gæi, bara mokum, þú veist, að grafi gulrætuna einar og svo ferðu bara pöppin kvöldið og...
Pyrraði gaurinn að það, nágrannin.
Já, nákvæmlega. bara ferð aldrei úr the Shire, það...
Já, þetta tvö mjög gott. Já, þetta
bara
mjög
vilja gott. Bara lifa kósi þægilegu lífi. Það bara...
Hefur þú séð mamma mjög oft eða bara dagði eitt skipti?
Sko, við gerum þátt mamma mjög bæði eitt og tvö. Af því að það kom góð vingunast Tomma sem að þau voru svo ósámála, sko. Þau ákveðu að gera þátt það sem þau myndu rífast hvor væri betri.
Hvor voru bara eitt eða tvö?
Já.
Vá.
Enda sit ég líka bara, ok, þau eru bara nakkrífast, sko.
Þannig að það alveg eitthvað með tekið að tvö sér betri, ég var alveg viss
Já, Tomma finnst það.
Já, ok. Það er dýpköllu eða eitthvað.
Já, sko, það er atriði í tvö, það sem að það karakter að syngja Waterloo til að, og notar það til að segja mig langar til að ríða þér, sem bara stórkostlegt, sko.
Okay.
Það geðvikt. En já, ég hef ekki séð þær oft. Ég held ég bara sé tvö einu sinni og eitt tvisvar eða eitthvað.
Þú ekki frá svona sing-along sýningu?
Ég ekki gert þannig.
Ég mæli með því.
Já, það er örgulega geggjur stemming.
Það er reynsla, sko. Það er rosa reynsla og það er mjög mikið að fullum konum.
Örgulega best að gera það í bíóparadís eða í smára bíó, þar sem að fólk verður ekki fullt.
Já,
áfengi búið alltaf
bara. Akkurat, jú, það bíó, ég fór í bíóparadís náttúrulega, það var bara sko svona stanslaus umgangur milli gegnum hurðina sko fram að ganga. Og líka bara svo líka skamma leysi allir öskrandi. Það bara eins og fara svo The Room sýningu.
Já. Það mynd sem ég aldrei séð.
Þú heldur séð The Room?
Nei.
Ég mæli með henni með örfáum vinum í stofunni ekki sjá hana fyrst á þessum
hérna, þá missur
þú vekkar missur bara að sér ekki myndina sko. Það er bara fyrir látum
er það svona mynd sem að maður á að vera í glasi fyrir eða vera reykja gras kannski
eða... bæði eða
kvort
já, þú veist, það bara mynd, félagskapurinn er það sem að eins og með allar, þú veist, hérna, góða slæmarmyndir þá er félagskapurinn það sem að hérna, gera það, sko, vegna sem er alltaf bara sáðu þið þetta líka vitandi að þetta sé actually til ef maður horfir á The Room 1 þá heldur maður að maður sé að lúsin eitt
já við hérna Greg Sestero var á Íslandi fyrir ekki drosa lengur síðan
já.
Og við náðum að taka viðtal við hann sem við byrtum sem hlaðvarp hvorki ég nýja Tommy reyndar tókum viðtalið það var einu vinkun okkar og við kúruður okkur komast þannig að ég bara geturðu græða þetta þannig að það er, við gáum út viðtal við hann sem er skemmtilegt
Já, hann góð gaur. Hann hérna, ég þegar ég bjóði Berlín, þá var ég með sýningarúm og hérna, hann komið hérna, útprentað handrit sem var af atriði sem að hafði verið klift úr, sem var aldrei tekið upp í The Room.
Já.
Það var bara svona auka atriði og let okkur lesa það og ég fekk að lesa sögumanninn. Ég fekk að lesa Enter.
Já.
Interior. Og ég gerði það sem hérna, Werner Herzog hvað er núna aðal spurningin hvað er besta bíómynd í heimi
sko þetta er aftur spurning sem var svo derfið vegna þess að ég átti erfið vandræði með að ákveða hvort ég vildi vera tala uppáhaldsmyndina mína eða myndina sem ég raunverulega finnst vera best
Ok, það náttúrulega ég er að hugsa uppáhaldsmyndir sko vegna þess að þetta er náttúrulega athygli
þetta er ekki sami hluturinn sko.
Nei, þetta er ekki sami hluturinn en það er samfélagi búið að kenna okkur hvað er best síðan er það sem að er næst hjarta okkar sko. Ég var til að fá að heyra hjá þér fyrst það sem að þú er best og síðan það sem er uppáhalds
12 Angry Men er að mínum að til besta kvikmynd
já, akkurát
það er bara þú veist, bara eitt herbergi og þú veist með, þú veist, allt og marga leikara fyrir þessa mynd en hún samt svínvirkar það er allt og heitt og þeir þurfa að ákveða eitthvað, sakamál en þú veist, ákveða hvort einhverju sekur eða saklaus og það bara, frá fyrstu mínútu þá var ég bara hútt ég hún bara hún er svo ótrúlega flott upp tekin þó hún sé bara í rými sem ekkert mikið starf en þetta sem við erum í
Nákvæmlega.
Hún er snildarlega upp tekin í þessi mynd og þetta þú veist loftræstingin bilu og það einhver hitabylgja í gangi þannig að allir öllum líður ógislega illa og hérna þú veist og það allir engin nennir þessu nema einhver einn gæi sem bara eitthvað eigum við nú ekki kannski að ræða þetta ef ekki bara þú veist við getum ekki dæmt manninn segan strax sem að leiðir til þess að þeir komast bara að gaurinn hlýtur að vera saklaus
það sko hérna líka merkilegt að segja með myndatökuna sko það sumum myndi segja að þú talar um þetta sem bestu kvikmyndi heima bara já, come on, þetta basically leikrit þannig að það ekki leikrit út af kvikmyndatökunni og bara út af hér er bara sínt og sannað að hvað þú getur gert með myndavél sko. Hvað þú getur gert með svona lítið af viðfársefni rauninni bara þessar kallar í herbyggi en bara með því að skjóta það rétt og klippa það rétt og segja það rétt þá hérna, öll komin kraftaverk af kvikmynd
það galið að þessi mynd hafi floppað það
floppaði
sturlun sko
já.
Hann það var í man ekki hvort það var hérna aðalleikarinn hann hérna það ekki Stuart það hann hérna
ekki Stuart aðalleikarinn nú ef ég klippa hérna svo kom hvori út til þess að fá þetta
getur ekki sett svona lyftutónlist á meðum hugsun
það svona hérna Jeopardy tónlist dun 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 ok 12 hver var það Henry Fonda
já, hann var víst bara rosa sár og leiður yfir því að hún skuldi hafa floppað
já skiljalega stoltur
að og gerir ekki Lumet sem hann gerir
jú Lumet gerir það
já
Lumet sem gerir með sko, hans forti reiði að hans rauði þráður hans reiði þráður einmitt vegna þess að þessi mynd og Network
já.
Sem bara I was mad as hell
já.
Og hérna og Dog Day Afternoon, þetta allt reiðar myndir
já en ég, það bara þú veist, ég horfði á hann í fyrsta skipti og hún greip mig bara í alvörinni strax og af því að þetta þú veist, þetta svona spennandi viðfangsefni líka skilur að þú veist, velja ákveða hvort einhver sækur eða saklaus en svo af því að þetta bara svo snildarlega velgerð mynd að þá verður það jafnvel ennþá áhugaverðara og bara þú veist, hún bara festi krókana sinni í mig strax og ég fylgi bara með sko.
Já, frábært, mjög gott svar, rétt svar en hvað þá uppáhaldsmyndi?
Jurassic Park
Jurassic Park, þú erum góð tvenna
þessi mynd hún með allt sem að góð blockbuster mynd á að hafa það er rómans, það er spenna það er hryllingur, það er ævintýri, þú veist, það er börn í háska, þú veist, þetta er bara fullkomin blockbuster mynd á öllum levelum
Já, nei, algjörlega það er og síðan bara það besta sem að allar í Jurassic Park myndir sem koma eftir og gerðu, var að minna mann á hvað Jurassic Park er
Já, einmitt og það er eiginlega sorglegt sko að á seinasta ári kom Jurassic World Rebirth og hún bara svona allt í lagi en þú veist, hún er að reyna að allar þessar myndir eru búin að vera að reyna að ná þessu sömu töfurum og það er bara ekki séns geta þetta ekki
Já, nei, það er ég vil að þú veist, ég held að líkilatrið hér sem Spielberg, en mér þess að hann prófaði það aftur og það var ekki jafngott
Já, og ég myndi jafnvel segja sko að Rebirth er betri heldur en hefna, The Lost World
Já, myndi að segja
mínum að
því
Rebirth er ekki frábær sko
hérna, hvað hétt síðast á undan, Dominion
Já
Ég
var reyður
Eftir hana, það er ástæðan ég er ekki búin að sjá Rebirth
Já, já
Næja, nú er nóg komið
Því að sko Rebirth hún gleymir bara viljandi öllu þessu sem að Chris Pratt var búin að vera að gera undan og öllu því og þetta bara nýjir karakterar sem að þurfa að fara á þess að eiga að sækja bara einhver sínu, þetta eiginlega bara svona innfalt fetch quest þú þurfa bara að fara að sækja einhver síni og svo ætla þau bara heim og það náttúrulega fer allt í landskotans en veist, þetta er bara típisk ævintýrmynd og hún virkar alveg þokkalega.
Já, hún er allar smá back to basics einhvern
veginn. Já.
Þó að sko, nú tjúsið bakkar er mynd ekki basic mynd.
Nei.
Og einmitt, og var komið sko svona hugmyndi sem að þú veist, þú kannski geti eitthvað hent framan í fólk og það mestast nildar exposition tæki sem hefur notað í bíómynd er í þeirri mynd, þarna kjöndur hann Mr. DNA
já, já, já.
Það er bara svona, hvernig, hvað er að gerast í þessum mynd? Ég skal sýna ykkur það, eða sýna ykkur mynd
já,
og svo fá álítið og horfa karakterina, horfa mynd hvað er að gerast
þetta er svo æðislegt og já, ég finnst hún bara svínvirka allstar meiri segja, þú veist, leita þú veist, vera búin að missa Sam Neill því að hann er æðislegur í þessar mynd Laura Dern er æðislegur í þessar mynd líka hann hérna Jeff Goldblum
náttúrulega
þessi þrenning náttúrulega bara fullkomin samt komað öll í Dominion og hún er ömurleg
já, það var bara það var einmitt þau voru öll í Dominion og ég man ekki eftir því
nei Bara...
Já, það akkurat
En Nei. það virðist vera að fólk vilji sjá risaðlur í bíói
Það eru tvær risaðlur myndir í bíói í band, þú veist, ég veit ekki hvort þú verður sýndar hér en alltaf í bara heimsfrumsýningin á End of Oak Street var sama daginn og Kolparsveitin, The Dino Movie
Já.
Þannig að það er allir að reyna að gera það hefur svolítið engin risaðlur mynd eru jafn góð og tjór hvað er næst besta risaðalum mynd í heimi?
Sko, kannski er þetta reasons í bæðist en mér finnst því End of Oak Street ef hún væri Jurassic Park mynd þá væri hún í öðru sæti ef bestu Jurassic okay. Park
mynd Já, er þó hún risaðalum mynd, ég er að heyra þetta nefnilega
hún er frábær hún er ekki besta mynd ársins hún er ekki besta risaðalum mynd sér, en hún er frábær
Já, ég menna ef það er sami leikstur og eitt follows
Já.
Það sem að ég hugsa trailerinn segir manni bara að þetta sé risaðalum mynd En það sé sami leikstur og eitt follow sagði bara svona, ok, en hvað, hvað er snildin? Hún það er eitthvað snildarna, sko.
Þetta er náttúrulega, þú veist,
Please ekki segja
mér. Risaðalur eru bara settingið, skilur.
Já, ég skil. Já, ok. Já, ég hlakka mikið til. Flott. Það er sko hérna alltaf fyrir síðasta spurninguna, þá er svona pluggstund.
Já.
En við erum búin að plugga við erum bara eiginlega búin að plugga en við getum bara að plugga aftur það er einna er Motor City
já.
Með Alan Richardson
Richardson ég veit ekki hann er víst orðin eitthvað fáviti var hann ekki að berja einhvern út á götu
herðu, já, en svo var það sko, ég er ekki búin að sko, ég er ekki búin að lesa smáatriðin hann barði eitthvað gaur út á götu En það var
eftir að gæðin var búin að vera fáviti
eftir að gæðin var búin að vera fáviti sko. En síðan á sama tíma sko, þá hugsa bara já en þú veist maður sem lítur svona út það að þú veist gefa eitthvað selbit er rauninni bara
eins og
að ráðast á einhvern vopni sko.
Já.
En ég menna fyrir eftir hversu mikil fáviti maður var sko.
Já.
En það var hefna, við sjáum bara til en allavega hann er hefna, það, þegar hann lék Richard Það var svolítið sko, hérna, universeið að restore the balance eftir Tom Cruise. Já,
Tom Cruise er ekki beint. Ég hef reyndar ekki lesin einu Richard
Nei,
Biker.
Nei, ekki heldur,
en við skilst að hann sé ekki.
Að hann er, hann er risi.
Já, meira eins og Alan Richardson.
Já, og það vilja allir meina að hann sé rétt kastar þar sko.
Já.
Besta við Tom Cruise Richard var, þú veist, það er ekki leðlega myndir en það er náttúrulega hert svo leik vondakallinn í held ég númer eitt eða tvö
Já Ég horfði ekki á þess að myndir ég hafði engan áhuga
Nei, þetta er bara sko, ógisla basic sko.
Ég held líka, sko, í fyrsta skipti núna er ég spenntur fyrir Tom Cruise mynd
Já,
Digger
Ég hlakka líka til að sjá hana
Hún
lítur út fyrir að hún svona alltaf er svolítið að segja manni að hún sé nýja Dr. Strangelove Þetta eldheit ádela
Já, ef ég á að plugga einhverju þá myndi ég segja að farið á laugrarsbíó.is og kaupið miða á Motor City
Já.
24. august
Geggjað Og podcastið ykkar
Bíófíklar
Bíófíklar
Á öllum helstu slavarpstreimisveitum
Og einu og hálfu sinni í viku
Já, ef þið eru spennt fyrir tóni sýningu þá er best að fylgjast með samfélagsmeðlum bíófíkla, það verður auglýst þar eða lögur ás bíó.is
Já, ok, mánudagurinn, ég þarf að taka þetta frá Það gerði hennar núna
Já
Dammit, ég er að fór út í sveit Jæja.
Svekkjandi,
okay.
það verður vonandi önnur sýning Vonandi verður vinsæl
Já segðu mér, Kjartan, hvað síðasta mynd svo þú sást?
Sko, ég skrifaði síðustu mynd því sá niður þegar ég var að svara spurningunum. En svo horfði ég á aðra mynd í dag eftir ég svaraði spurningunum.
Já, ekki klikjað.
Hérna, ég horfði á, hérna, í dag Dog Soldiers.
Dog Soldiers var úr að myndin?
Já.
Já.
Já, bara, þú veist, ég er í fæðingarólofi og strákurinn var svoandi.
Það
er bara með hrúa þvotti við hliðina mér og svo bara breytið ég saman þvott og horfði á Dog Soldiers.
Dog Soldiers.
Hún var frábær, hún var skemmt.
Ég er ekki síðan bara hún kom í rauninni, sko.
Já.
Hún eldist þá sér svolítið vel.
Ég, fíla hana, sko. Hún er, sést það, hún er 25 ára gömul. En þú veist, hún var frábær, hún var skemmt. Myndin sem ég ætlaði hins vegar að nefna er líka af þessu verið að tala því að það er, hérna, Avatar Aang the Last Airbender. Nýja teiknimyndin.
Já.
Hún er okay. Gekkið.
Og hún er í sömu tímalínu og alla teiknimyndina.
Já.
Já,
þannig að... Hún er frábær, þessi mynd. Okay. Hún er aðeins og stutt, það er stærsti gallin, sko. Okay. Ég myndi vilja lengja hann á svona 20 mínútur hálftíma, sko.
Það er...
Svona pínur röst, sko.
Til þá óafinnanlegt franchise.
Já.
Svona,
Ég var enda ekki rosalega hrifin að Legend of Korra, en...
Nei,
en
ég hef ekki skoðið það, bara að þú veist, þeir Airbender hausar sig þetta ekki, lofa það, sko.
Já, það er fínt, sko, ég, bara það var ekki alveg fyrir mig,
já.
En ég er útla búin að horfa á, sko, teiknirnar í gegn mörgum sinnum, sko.
Já, ok, jú, það er líka engislega gott stöf, sko.
En já, Dog Soldiers, hún, þú veist, frábæmint, ég bjóst ekki við því að, þú veist... þegar ég kvikta á henni sko af því að hún er svona hún er eiginlega svolítið svona eins og 28 days later hún er svona, þú veist, tekin upp svona pínu með svona low-grade myndavélabúnaði og
já
og svona, þú veist, þetta er svona svolítið svipaði feelingur yfir henni sko
bresk líka
já
er það síðasta, gerðan síðan The Descent á eftir henni
já, er það ekki, er ekki Descent nýri
já, er það, hún gerði Dog Soldiers og síðan The Descent. Ég reyna að muna hvað að gera undan.
Mm, ég með þetta hérna.
Það var sko, hann heitir hérna, eitthvað Marshall eða eitthvað? Hvað
hann heitir Neil Marshall.
Neil Marshall.
Hvað er þetta? Hérna, jú, Descent er næsta myndina eftir Dog Soldiers.
Akkurat.
En hann leikst, hvað þetta? Game of Thrones The IMAX Experience sem hann leikst þýrir
Ég, við skal ekki segja
Nei, leikst... allavega En það já, hann getur líka helbóimynd og eitthvað Það rétt
Já, hann gerði hann helbóimyndina með honum hérna
Með Harbour
Já
David Harbour
Sko, Descent, já, Dog Soldiers, já, það er, já, Dog Soldiers hefur verið fyrsta mynd síðan sá, sko, síðan er hérna þrjári röð sem að gerði, sem Dog Soldiers, The Descent og ein, sem að er svolítið hérna sjoppa, en ég fíla hana, Doomsday, sem
já. Já, fyrir löngu síðan, ég man bara ekkert eftir henni,
sko. Hún er bara svona Mad Max fanart
Já, alveg
En mjög skemmtileg sem slík og alveg svona já, Mad Max og Escape from New York nema þú varst í stað fyrir New York þá var það Skotland
Já,
já Já, frábært Ég var ekki með vorbröðum fyrir hérna, myndalistaðinn.
Nei, ekki.
Nei.
Þetta var góð listi.
Þetta var nóg á að tekja þarna, sko.
Já.
Melningalegt, sjoppulegt, ofurhetjur, eins og ég vonaði, sko.
Já, þú ert náttúrulega mikið í því.
Ég er mikið í því, sko, og hérna er svolítið að svona kvíða falli ofurhetju vorsins. Þú veist, ég er svona, það er svolítið svona teikna á lofti. Hvað var það, sko, að ofurhetjurnar séu þú veist, það er alltaf það hefði svokalega hugtak superhero fatigue heyrir maður oftar og oftar
já, klálega en nú er Spider-Man samt að sína okkur að það er kannski ekkert endilega allavega ekki á ofreitin heiti Spider-Man
já, það er sko ofreitin myndir að svolítið þessum Millennium Falcon sko. Þannig hún eistöndum sá og svo þarf að berja aðs og smá Spider-Man og fyrir hún stað
já, kannski
Það sko, er bara art, vorandi að Doomsday segja art og dítur sem gerum við hyperspæði
Já. En sko, sérðu fyrir þeir að Doomsday muni muni verða eins vinsæl eins og Spider-Man núna því að Spider-Man svakalega vinsæl.
Það ég sé ekki hvernig það virka en þú veist þegar Avengers fyrst að kom þá varum við hugsaði með mann, ég sé ekki hvernig það virkar. Fyrir Infinity War þá hugsaði ég ok, ég meina þeir eru búin að starta sig hérna, ég held að muni stikla landing en gæti fipast sko.
Ég svolítið hissa á að Marvel sé ekki núna bara hey, fíluðu þið Spider-Man? Þá ætti að sjá Doomsday því að hann þar líka. Þú veist, ég skil ekki
að það. Ég er hann í Doomsday.
Það engin markasetning, það ekki búið að segja frá því en segja það, sko.
Nei, ég held að sé allavega í Secret Wars.
Já.
En ekki, já. Já, ef hann í Doomsday þá ættu þeir að nota tækifæra og...
Á meðan að vera momentum, sko, já. Þá ættu þeir að... En já, það kemur kannski sitna, eða kannski hann bara ekki í Doomsday, það...
Það líka máli. Ég mjög spenntur fyrir Doomsday, sko. Ég var að klára að lesa eina Doctor Doom sögu og bara svona í svona Doctor Doom feeling, sko.
Já.
Og líka aldrei búið að gera hann rétt.
Nei.
Þannig að það óslega spenntur.
Já, býttu. Nei, það var Galactus sem var ský, var ekki?
Galactus var ský.
Já, það var ekki Doom.
Já, ég meina þú veist að hann var alveg, jú, Doom í hérna Jessica Alba myndunum. Var ekki alveg sá dúm sem að vildi, sko.
Nei.
Hann á að vera alltaf meilóttur, hann á að vera alltaf svona I am the greatest, svona típa, sko.
Ert þú einn af þessum sem að er svona mjög mikið svona down á Marvel núna sinnstu 5-6 árin?
Nei, ég alltaf að taka paskan, sko.
Já, þú hefur haft gaman að þessu sem búið að vera ekki það.
Nei, sko, ég meina Brave New World bara alls ekki.
En Thunderbolts?
Ég er
eða Fantastic Four.
Fantastic Four, hashtag release the red ghost cut, sko.
Já, takk, ég tala líka. Yeah. Það er auðljóst í þessu montasi, já. Það var eitthvað gott að gera þarna.
Ég bara, endurlega gerði extended útgáfa svo maður getið sé John Malkovich í Fantastic Four.
Það galið að það sé framleitt, bara búið að klippa bara stóran sequence út úr myndinni sem að enginn fær að sjá.
Þau voru eitthvað með hrættir. Þarna, hrættir upp að fólk nefnt ekki lengur á svona langar ofurutum myndi, sko, sem að vara alveg auðvitað rétt á eitthvað leiti, sko.
Ganski.
En, meina, fyrir okkur. Nördana, sko.
En svo kemur Odyssey og þú veist, 3 tímar og 5 mínútur eða eitthvað og þú veist, allir að lofsa maður þessa mynd, ég veit ekki hverju fólk mynda eftir að sjá það en ekki í ofriti mynd sem er svona lengi.
Já, það er svona þykir menningulegra, ég veit það ekki, sko, allir á Facebook breytast í bókmynda frá einhverju með Odyssey kemur, sko.
Jú.
En, já.
Það er rétt, það veit að sko allir hvernig þessi bók átt að vera.
Já, nokkulega. allir á stílum sérfræðingar í Odyssey það er okkur slá myndi já, akkurat heyrðu, frábært takk fyrir að koma
já, bara takk fyrir að koma, takk fyrir spjalli
já, gangi við með allt
takk okay.
Þetta var Kjartan Rúnarsson. Við þökkum honum kærlega fyrir innlitið. En það komið að lokum og leið að topp 2 listanum og vegna þess að við vorum að tala risaeðlu myndir ég og Kjartan þá risaeðlu þema í topp 2 lista dagsins. Það topp 2 risaeðlu myndir sem voru gerðar á undan Jurassic Park. Og við vindum okkur strax í talninguna. Í öðru sæti það kvikmyndin The Land Before Time frá árinu 1988, teiknimynd eftir Don Bluth litlar dúllur risaeðlur sem eru foreldralausar að reyna að komast af í risaeðlu heimi. Hún algjör dúlla þessi mynd. Og í fyrsta sæti The Valley of Gwangi. The Valley of Gwangi mynd frá árinu 1969 og wait for it, risaeðlur versus kúrekar. Þetta geggjuð mynd, ég skil ekki að hvað ekki tala meira hana. Þetta eina af þeim fjölmörgum risaeðlumyndum sem að Ray Harryhausen sér tæknibrellunar. Og þannig að þú fílar Ray Harryhausen þá myndu fíla The Valley of Gwangi. Og ef þú fílar að sjá risaeðlur borða kúreka, þá þetta eitthvað fyrir þig. endilega tjekkið á hinu podcastinu mínu, Hefnendurnir, þar sem ég og Ævar, vinur minn, tölum alls konar nörda shit. Tjekkið á dagsson.is ef þú vilt kaupa smjörpeysur eða kókómjólkur trefla eða rjóma sundbóli eða ópal sokka eða jafnvel eitthvað hulladót. Það líka fullt af hulladóti þarna eins og bækurnar mínar. My pussy is hungry og I hate dolphins, þetta rosa vinsælt ef til dæmis útlendingar eru komið heimsókn, það rosa vinsælt að kaupa þessa bækur fyrir þá, þeir verða alveg gaga þegar ég skoða skrýtnu bækurnar mínar. Fylgið mér á Letterboxd eða vilji sjá hvað ég að glápa á. Síðasta mynd sem ég glápti á var kvikmyndin My Bloody Valentine frá árun 1981 og er snemm slashermynd frá Kanada með Valentínusardags þema. Ógísla sætt og skemmtileg mynd og falleg og flott og náttúrulega blóðug og ógísleg. En bara... Það eitthvað við þessar snemm slashera sem að algjörlega kveikir í mér. Ég horfði reyndar á klift útgáfuna þannig ég sá ekki allt ofbeldi sem ég átti að sjá en ég ætla þá að bara reyna að muna það næsta valentínusdag að hafa upp á blóðugu útgáfunni og horfa aftur á My Bloody Valentine. En þessi þáttur 11 bíó er samt og þetta verði ég að minna á og gæti ekki mynd nógu ofta á. Er í boði Bíóparadís, mikilvægastu menningarstofnun miðbæjarins. Ef þú ferði Bíóparadís þá ertu cool því að Bíóparadís sýnir ekki bara allar hipp og cool og töff myndirnar heldur líka klassískar snildir í svokulum partísýningum og núna á þös verður til dæmis sýnd kvikmyndir sem við vorum að tala áðan. In Bruges eftir Martin McDonagh með þeim Gleason og Farrell í aðalhlutverki. Ef þú elskar að horfa á vafasama íra í fallegu umhverfi að drekka góðan bjór og fremja voðaleg ofbeldisverk þá skaltu sjá In Bruges núna á föðs í Bíóparadís. Meira það ekki að sinni. Sjáumst í bíó. Wow.